Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşgabatyň häkimetleri hususy jaýlaryny kireýine berýän raýatlardan daşary ýurt firmalarynyň işgärlerini öz jaýlarından çykarmagy talap edýärler. Resmiler bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmän daşary ýurtlaryň mehmanhanalara ýerleşdirilmelidigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Hususy jaýlaryny kireýine berýän Aşgabatlaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, soňky günlerde Da paýtagtyň resmiýleri olary şäher häkimligine çağıryp daşary ýurtlary öz öýlerinden çykarmagy talap edýärler. Biziň jaý kireýine berýän öý eýesi we jaý kireýine alýan hökmünde ähli resmi namalarymyz kanunlara laýyk gelse-de häkimligiň işgärleri bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmeýärler. Olar bize diňe işgärlere şäheriň mehmanhanalaryna ýerleşmegi maslahat berin diýmek bilen çäklenýärler diýip jaýyny kireýine berýän bir aşgabatly anonim kimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy bilen söhbetdeş bolan jaý eýeleri we dürli daşary ýurt firmalarynyň işgärleri häzirlikçe bu talaby hiç kimin berja etmeýändigine, ýöne bu ýagdaýyň haçany çenli dowam etjeginiň henüz belli däldigini hem aýdýarlar. Şeýle dolar bu talabyň hem jaý eýelerini hem de daşary ýurtlary kyn ýagdaýa saljakdygyny hem belliýärler. Biziň girdejimiz keseler şol bir wagtda bu öz işgärleriniň jaý kireýlerini töleýän firma firmalara da agrym salar. Sebäbi jaý kireýi ortaça 500-700 dollar bolsa, mehmanhanalaryň gündelik tölegi 50 dollardan başlanýar. Mundan başga mehmanhanalarda nahar bişirip hem bolmaýar. Bu hem daşary ýurtlar üçin goşmaça çykdyjy bolar diýip Aşgabatly jaý eýesi aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden iýdigiderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne daşary ýurtlaryň kireýine alýan kwartiralardan çykarylyp mehmanhanalara göçürüljekdigi barada Türkmensanyň kronikasy neşri hem habar berdi. Neşiriň 9-njy dekabrda çap eden habaryna görä, Türkmensanyň kronikasynyň çeşmeleri bu çäreni hökümetiň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý sebäpli büdjeti doldurmak üçin islendik mümkinçiligi oýlap tapmak synanşygy diýip düşündirýärler. Bellesek, eger bu talap güýje girdilse, onda bu türkmen häkimetleriniň ýurtda hereket edýän daşary ýurt kampaniýalarynyň işgärler bilen bağlı girden ilkinci çäklendirmesi bolmaz. Şu ýylyň 1-nji aprelinden başlap daşary ýurt valyutasynda aýlyk alýan işgärleriň zähmet haklarynyň dollaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berilejekdigi habar berildi. Bir näçe aý dowam eden bu çäre barada adatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä Türkmensanyň Merkezi Banky ýurdun banklaryna dili söýlen görkezme ýaýradypdy. Türkmensanda 4 ýyla golaý wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar munyň bilen bağlı bankomatlarda nağd yetmezçiligi iş ornlarının kemeldilmegi devam edýär. Yurtta pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmelerin fonunda bu kynçylyklar hasa ýitileşdi. Mehmanhanalaryň aglabasy boşap galdy. Türkmen resmiýleri ykdysady kynçylyklary we pandemiýanyň fonunda hasa ýitileşen mali yetmezçiligini açaçan boyun almaýarlar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda iýdigiderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär.